Blasiða 5. Fólk skiptist í stjettir. Titanic lagði til hafs með 2200 manns borð. Af þeim voru 1300 farþegar og 900 yfirmenn og undirmenn í áhöfn. Farþegarnir skiptust í þrjá flokka eftir því hvað þeir höfðu keypt dýra farseðla. Það var ekki bara borð í farþegarskipum sem fólk skiptist í flokka eftir því hvaða stjætta tilheyrði. Á 19. öld hafði iðnvæðing skapað mikla auðlegð í Evrópu og Norður-Ameríku. En auðurinn skiptist afskaplega ólíkt milli fólks. Einstakir menn sem áttu versmiður eða verslunarfyrirtæki hefðu grætt óhemju mikið og þeir tilheyrðu nú yfirstjætt ásamt aðalsfólki sem hafði ert auð frá forfeðrum sínum. Sífellt fleira fólk, einkum í bæjum, tilheyrði millistétt. Þetta var fólk sem hafði fengið skólamenntun og vel launuð störf. Það var ekki auðugt, en hafði samt rúm fjárráð í samanburði við meirihluta fólks. Iðnvæðingin hafði líka skapað nýja lágstétt verkafólks í iðnaði. Flestir töldust til lágstéttarinnar. Það var verkafólk í versmiðjum, þjónustufólk eða vinnufólk í sveitum. Þetta fólk vann langan vinnudag og fékk oft ekki meira í kaup en svo að það gat rétt aðeins lifað á því. Líka var til svo fátækt fólk að það varð að betla eða biðja fátækra hjálp. Svo fátækt var fólk ýmist að því að það hafði ekki heilsu til að vinna eða fékk ekki vinnu. Stéttaskipting var ólík frá einu landi til annars. Samt sjáum við að stéttaskiptingin borð í Titanic endurspeglaði ástandið eins og það var almennt í löndum Evrópu á þessum tíma.